Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7, miercuri 4 martie în calendar.
La microfonul Europei Libere sunt Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Starea vremii pentru început vom avea parte de timp frumos, numai bun pentru plimbări la iarbă verde sau lucrări în câmp pentru cine a așteptat vreme frumoasă.
Dacă e să credem meteorologilor, vor fi 10 grade în nordul țării, 17 grade în sud, iar între ele, în cea mai mare parte a teritoriului țării, vor fi 14 grade.
Autoritățile moldovene rămân codașe când vine vorba de transparentizarea procesului de achiziții publice. Concluzia aparține unui recent studiu al economiștilor Institutului Viitorul.
Chiar dacă în toamna lui 2018 legea privind achizițiile publice a fost modificată, astfel încât procesul de cheltuire a fondurilor publice să devină mai transparent, concursul în continuare se fac cu dedicație sau se admit achiziții publice trucate.
Despre provocările din domeniul achizițiilor și cheltuirii banului public discutăm peste câteva minute cu Diana Enache, economistă la Institutul Viitorul.
În partea a doua ediției, tradițională rubrică Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan. Astăzi despre politicienii moldoveni, unii aviz de putere.
De ună s-a auzit o nouă declarație tare a lui Andrian Candu, liderul noului grup parlamentar Pro-Moldova, i-a cerut președintelui Igor Dodon să solicite Federației Ruse retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană. Dar de ce Andrian Candu, pe vremea când era președinte al Parlamentului, nu a cerut răspicat șefului statului așa ceva?
Realitatea cotidiană surprinsă de ochiul ager al colegului nostru Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atât. Jurnalul de corespondență semnat de la Berlin de William Totok, astăzi despre violența rasistă în Germania, care rămâne constant necercetată.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți. Radu Benea de la Praga a pregătit o sinteză a celor mai importante noutăți. Radu Benea, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon promite la Bruxelles să continue implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Discuții între președintele american și liderul talibanelor în premieră după semnarea acordului de pace pentru Afganistan și Rada de la Kiev ar urma să accepte demisia premierului și un șir de remanieri guvernamentale importante. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon a promis Uniunii Europene că Republica Moldova va continua implementarea acordului de asociere, reiterându-și teza că Moldova trebuie să aibă o politică externă echilibrată între Est și Vest. Dodon a făcut remarcele potrivit propriei sale postări pe Facebook la întâlnirea avută marți la Bruxelles cu Comisarul European pentru Politica de Vecinătate și Extindere, Oliver Varhelyi. Dodon i-a promis oficialului european continuarea luptei împotriva corupției, a reformei justiției, elucidarea furtului miliardului și altele. Vizita lui Dodon la Bruxelles, în timpul care a fost primit și de regele Belgiei, a fost una din puținele deplasări în Occident ale liderului moldovean, care a făcut mai ales vizite în Federația Rusă, țări din Asia Centrală, Turcia și Iran. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat la telefon cu liderul mișcării taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, l-auzit după semnarea unui acord menit să pună capăt războiului de aproape 19 ani din Afganistan. Trump a spus presei la Casa Albă, marți, că a avut o discuție foarte bună cu liderul taliban, care ar dori să pună capăt violențelor. Discuția a avut loc după ce președintele Afganistanului a refuzat un schimb de prizonieri cu gruparea militantă, element cheie al înțelegerii încheiate cu Statele Unite. În timp ce criza provocată de coronavirus pare să se diminueze în China, aceasta cuprinde tot mai multe zone în Orientul Mijlociu, Europa și Statele Unite ale Americii. Marți 3 martie, Iranul a confirmat 2336 de cazuri de îmbolnăviri și 77 de victime. Pentru cei printre cei infectați sunt 23 de membri ai Parlamentului și șeful serviciului de urgență al țării. Numărul morților din cauza coronavirusului în Italia a ajuns la 79, Italia fiind al doilea cel mai mare focar după China. Pe 4 martie, în Coreea de Sud, erau înregistrate 5328 de cazuri de îmbolnăviri. Ucraina și Marocco au anunțat marți primele cazuri de îmbolnăvire pe teritoriul lor. În lume, peste 92.000 de oameni s-au îmbolnăvit de coronavirus, iar peste 3.100 au murit, mai mult de 95% dintre care în China. Și în Statele Unite, numărul cazurilor letale a crescut marți de la 3 până la 9 cazuri, numărul îmbolnăvirilor depășind 100. Și președintele ucrainean Oleksii Honcharuk a semnat cererea de demisie după numai 6 luni de mandat înaintea unor importante remanieri guvernamentale, transmit corespondenții Europei Libere la Kiev, citând reprezentanții ai partidului președintelui Volodymyr Zelensky, servitorul poporului. Radă de la Kiev ar urma să ia în dezbatere astăzi demisia premierului și posibile remanieri. Se presupune că în locul lui Honcharuk va fi numit actualul vicepremier în vârstă de 44 de ani, Denis Shmyhal. La ședința Parlamentului este așteptat să vină și președintele Volodymyr Zelensky. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Mai multe știri doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio, pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo, selecția de documentare pur și simplu realizată de colegii noștri de la TV.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Așadar, spuneam mai devreme, autoritățile moldovene rămân codașe când vine vorba de transparentizarea procesului de achiziții publice. În concluzie, aparține unui recent studiu realizat de economiștii Institutului Viitorul, care au ajuns la concluzia că, deși legea privind achizițiile publice a fost modificată astfel încât procesul de cheltuire a banilor să devină mai transparent, concursurile în continuare se fac cu dedicație sau se admit achiziții publice trucate.
Diana a stat de vorbă în ajun cu economista Institutului Viitorul, Diana Ienache, coautoare a studiului despre călcâiul lui Ahile când vine vorba de cheltuirea banului public.
Succesul unei proceduri de achiziții depinde foarte mult de cât de bine a fost planificată achiziția. Și aici vorbesc despre modul în care este elaborată documentația, caietul de sarcini, modul în care a fost estimată valoarea achiziției. Ori noi știm că achizițiile sunt desfășurate de niște funcționari din cadrul unor instituții care de multe ori nu cunosc care e situația pe piață. Deja toate problemele sunt generate de acest aspect. Este făcută documentație pe aspecte sau produse concrete care afectează concurența și în final câștigă compania care trebuie și care vine cu prețul care trebuie.
Dacă nu este... Când spuneți care trebuie?
Asta înseamnă că atunci când, spre exemplu, luăm un exemplu de procurarea unor calculatoare, de către, nu știu, o instituție publică, o școală, un liceu, o primărie, păi atunci când ei elaborează aceste documente ale licitației, indică niște parametri care sunt a unor anumite produse. Păi și atunci evident că la procedura respectivă nu se poate participa alt producător de pe piață sau o companie cu alt model de produs. Aici chiar e vorba de ilegalitate, pentru că legea achizițiilor spune foarte clar că nu ai dreptul ca autoritate să incluzi specificații tehnice, cerințe care sunt specifice unui tip de model, de brand, de producător, de produs și așa mai departe. Din lipsa unor pârghii de intervenție a statului în procesul de achiziții, în momentul în care există o astfel de documentație, dacă nu contestă o companie sau cineva care este interesat să participe, atunci practic nu se întâmplă nimic. Unicile pârghii care există acum este monitorizarea pe care o face Agenția Achiziții Publice, dar ea cumva are un caracter acum de recomandare.
Da? Dar asta nu anulează
dar
achiziția.
Dar asta nu anulează achiziția în cazul în care chiar sunt identificate niște ilegalități, pentru că aici noi trebuie să facem și o diferență foarte clară. Nu tot timpul e vorba de ilegalități și de fraudă și corupție. Sunt cazuri în care, în primul rând, e vorba de lipsa de capacități, deci fără rea intenții, altfel spus. Asta înseamnă că acolo, în instituția dat fie, nu este un specialist pe achiziții și se ocupă de achiziții cine vreți de acolo, orice alt specialist. Doi, fie este o persoană care e nou venită în sistem și efectiv nu cunoaște niște aspecte legale, deci asta nu e o scuză, dar poate fi și asta, nu e cu rea intenții și nu e fraudă. Și mai sunt încălcări și înțelegeri legale din partea operatorilor economici, adică din partea companiilor care au anumite înțelegeri în a participa la achiziție, adică nu neapărat implică și autoritatea contractantă sau instituția publică respectivă. Un grup de companii care activează pe aceeași piață, da, de exemplu, nu știu, construcția de drumuri sau reabilitarea, reconstrucția de drumuri, se înțeleg pentru a-și împarte piața. Participăm toți împreună pentru a crea impresia de concurență sănătoasă și loială și având o înțelegere între ei, deci tu câștigi tenderul X, eu câștig Y.
Asta sunt așa numitele înțelegeri de cartel.
Înțelegeri de cartel, da, în care pentru public arată bine, da, deci arată că sunt participanți, că a fost selectată oferta cea mai bună, dar de fapt în spate stă o înțelegere de cartel dintre companii. Este foarte dificil să identifici asemenea înțelegeri și e foarte dificil să le probezi.
Dacă problema este în intervenție și în sancțiuni,
De ce atât de greu să fac schimbările? Unde e interesul? Constatăm și constat că, deși pe partea cadrului legal s-au făcut foarte multe modificări, armonizarea cu directivele Uniunii Europene, așa cum prevede și acordul de asociere, sancțiunile sunt o carență actualmente și ar trebui reluată această practică, deoarece se pare că, într-o țară precum este Republica Moldova, un cadru legal bine pus la punct, totuși se găsesc căi pentru a le evita și atunci este nevoie, desigur, de sancționare. Anterior, Agenția Achiziției Publice a avut o asemenea pârghie. După asta, iată, iarăși din cauza unui vid legislativ din codul contravențional, în care Agenția Achiziției Publice nu mai este deja agent constatator prin călcările pe achiziții care erau în cod și sunt în cod, reiese că nimeni nu poate să aplice aceste contravenții, deși ele sunt și acum în codul contravențional. Aici trebuie să facem o diferență. Cadrul legal primar, adică legea achizițiilor, pe care toți o știm, a suferit foarte multe modificări în 2018. Însă după aceasta n-a fost ajustat încă, deși suntem la începutul deja lui 2020, cadrul normativ secundar, adică regulamentele. Legea stabilește niște reguli generale, însă autoritatea contractantă, exact, da, dar cum le aplici sunt în regulamente.
Dar este o scăpare sau făcut cu intenție, rea intenție probabil? Sau
în primul rând, au fost mai mulți factori și inclusiv cel politic în 2019, știm cu toții situația celor trei guverne și modificări în instituțiile publice și aici inclusiv la Ministerul Finanțelor, cei care sunt responsabil de elaborarea politicilor și cadrului primar și normativ secundar în domeniu, inclusiv s-au schimbat, nu vorbesc aici de management, dar vorbesc chiar de persoanele care, de funcționarii care activează componenta respectivă, s-au schimbat de multe ori. A doilea aspect sau factor ține de implementarea sistemului electronic de achiziții. Discuțiile au fost în jurul faptului că ce facem? Deci ajustăm sistemul electronic după legislația pe care o avem actualmente sau modificăm legislația după modul în care a fost construit acest sistem electronic din punct de vedere tehnic. Guvernul și-a asumat și în planul de acțiune a guvernului pentru 2019-2020, mai mult modificarea tuturor regulamentelor din legislația secundară pe achiziții până în iunie 2020. Noi vom monitoriza acest lucru.
Aș vrea să ne oprim atenția la retragerea câtorva manuale pentru clasa a doua, a 10-a și a 11-a. După ce specialiștii de la Agenția Națională de Sănătate Publică au depistat o concentrație de plumb, spun ei, de aproape două ori mai mare decât norma admisibilă și un miros de substanțe chimice mai puternic decât cel admis. Zilele trecute, editura a ieșit cu o scrisoare către premierul Ion Chicu, în care se apără spunând că plumb nu se mai folosește de 40 de ani în tipografii și că acestea, manualele, au fost tipărite la o tipografie din Serbia, care are o afacere de sute de milioane de euro și clienți cu o reputație ireproșabilă. Deci, asemenea situație, despre ce vorbește?
Situația respectivă a început, mai bine zis, în 2019, atunci când Ministerul Educației a organizat această licitație, despre care acum se vorbește, pentru lotul respectiv de cărți și care a fost contestată. Iar contestatarul a fost editura despre care vorbiți. Și a contestat documentația pe motiv că licitația respectivă ar fi fost cumva elaborată sau documentația ar fi fost elaborată, iată, pentru ca să câștige o anumită editură. Da?
Deci editura în cauză care acum a tipărit manualele
Litera,
este editura este care în 2019 a contestat concursul.
Exact, a contestat
și licitația. Și până la urmă, ministerul nu a avut ce face, a dat înapoi și a trebuit să facă încă o dată concursul.
Da, dar până aici trebuie să menționăm important faptul că decizia care a fost prescrisă de ANSC, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, prin decizia dată a fost anulată procedura. Și în rezultatul acestei situații, până la urmă, editura Litera a câștigat licitația respectivă. Cumva aceasta a demonstrat la acea etapă că avem un sistem pe care te poți baza, adică avem sistemul de remedii este foarte important, sau de contestație este foarte important în procesul de achiziție, tocmai pentru faptul că poate fi una din pârghiile de intervenție. Am analizat inclusiv această licitație din 2019, contestația și acum informațiile care au apărut în presă și din partea Ministerului și din partea editurii, s-ar putea să fie totuși la mijloc o altă problemă care ține de integritatea sistemului respectiv.
Cum ar trebui să fie soluționată o asemenea situație? Pentru că, pe de o parte, dacă Ministerul are dreptate, s-a pus în pericol sănătatea elevilor. Pe de altă parte, dacă editura are dreptate, la mijloc e o încercare de a compromite o afacere și o încercare de a compromite un agent economic care, la un moment dat, a avut curajul să-i spună statului: tu aici nu faci corect. Și acum se pare că îi se dă peste degete. Deci, Cum ar trebui să fie soluționat?
Aici este foarte simplu. Ar trebui să fie urmată procedura legală. Deocamdată avem doar afirmații care, într-adevăr, par a fi un fel de război, dacă putem spune, da? Pentru că este o piață foarte bună. Deci se tipăresc cărți anual pentru zeci, sute de mii de elevi, de copii. Prin urmare, este o piață foarte, foarte atractivă, foarte profitabilă și evident că fiecare editură vrea să fie parte a acestei piețe.
Un alt exemplu care, cumva a atras atenția jurnaliștilor și experților care monitorizează cheltuirea banului public e cel al Curții Constituționale, care a indicat că în acest an așteaptă să procure un automobil de aproape 34.000 de euro. Din câte am înțeles, nu e vorba de o ilegalitate în acest caz. În momentul în care instituția are bani, poate să procure acest automobil. Dacă nu e vorba despre ilegalitate, despre ce e vorba atunci?
Aici vorbim despre un caz tipic care se întâmplă în Republica Moldova atunci când o autoritate publică consideră că este dreptul ei să-și permită să procure ceea ce își dorește. Asta înseamnă că, din punct de vedere legal, atâta timp cât tu ai surse de finanțare și atâta timp cât inițiezi procedura conform prevederilor legale, îngrijorarea noastră ar trebui să fie despre faptul că o entitate publică, oricare ar fi aceasta, Curtea Constituțională sau oricare alta, nu ar trebui să-și permită să procure un automobil de lux, pot să spun clasa premium, de 34.000 de euro sau peste 600.000 de lei, în condițiile în care încă în Republica Moldova salariul mediu pe economie este de circa 350 de euro. Știți, în multe țări, multe reforme au pornit de jos în sus. La noi un pic e mai complicat direcția asta, dar tot e una care poate da rezultate. Deci trebuie toți să fim conștienți de lucrul ăsta și să nu avem atitudinea de genul că e bugetul lor, sunt banii lor, fac ce vor cu ei și dacă le trebuie mașină, cumpără mașină. Nu este adevărat. Este bugetul unei instituții publice care este buget din bugetul nostru național, în care contribuim cu toții, cei care achităm impozite. În țări precum Germania și altele, există niște politici unice, dacă vreți. De exemplu, ce tip de echipament tehnic, de exemplu, se procură în instituțiile publice? Ce tipuri de mobilă? Ce tip de automobile inclusiv?
Un fel de cod de conduită a cheltuirii banului
public. Deci un fel de, nu știu, îndrumar dacă, sau instrucțiuni de utilizarea bunurilor în instituțiile publice. Astfel încât să nu avem situația în care cineva utilizează ultimul model de telefon, de gadgeturi, așa cum am avut și cazuri din astea, sau ultimul model de automobile, de orice alt echipament, iar în unele instituții, școli și grădiniți și altele avem niște calculatoare de alea cât masa. Și asta funcționează în mai multe state și probabil pe lângă bunul simț trebuie să mai avem și niște limite stabilite clar pentru ca să nu avem abuzurile pe care le vedem.
A fost economista Institutului Viitorul, Diana Enache. Găsiți interviul în scurt timp și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Este ora 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Veceaslav Tutunaru și Ideana Răileanu. Revenim cu o scurtă revistă a presei peste câteva minute. Până atunci însă Radu Benea ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Președintele Igor Dodon a promis Uniunii Europene că Republica Moldova va continua implementarea acordului de asociere, reiterându-și și teza că Moldova ar trebui să aibă o politică externă echilibrată între Est și Vest. Dodon a făcut remarcele la întâlnirea avută marți la Bruxelles cu comisarul european pentru politica de vecinătate și extindere, Oliver Varhele. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat la telefon cu liderul mișcării taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, după semnarea unui acord menit să pună capăt războiului de aproape 19 ani din Afganistan. Trump a spus presiunea la Casa Albă în marți că a avut o discuție foarte bună cu liderul taliban care ar dori să pună capăt violențelor. Premierul ucrainean Oleksiy Honcharuk a semnat cererea de demisie după numai 6 luni de mandat înaintea unor importante remanieri guvernamentale. Rada de la Kiev ar urma să ia în dezbatere astăzi demisia premierului și posibile remanieri. Și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a mulțumit Greciei pentru respingerea migranților care încercau să intre ilegal în Uniunea Europeană, spunând că Grecia a acționat în ultimele zile ca un scut al Europei. Cei care pun la încercare unitatea Europei vor fi dezamăgiți, a spus șefa executivului Uniunii Europene într-o vizită la frontiera greco-turcă. Turcia i-a încurajat în ultimele zile pe miile de migranți aflați pe teritoriul ei să plece spre Europa, susținând că Ankara trebuie să facă față altor valuri de refugiați din Siria vecină cuprinsă de război. Organizații pentru drepturile omului au criticat atât Turcia pentru manipularea migranților, dar și Uniunea Europeană pentru respingerea lor în masă. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile dimineții pe scurt cu Radu Benea. Mai multe găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu o revistă a presei. La unison cu subiectul nostru matinal și portalul moldovacurată.md scrie că unii reprezentanți ai conducerii Agenției Rezerve Materiale a Ministerului de Interne folosesc telefoane Apple de ultima generație, tablete iPad Pro și un computer MacBook, cumpărate din bani publici, dar fără organizarea unui concurs de achiziții și fără justificarea necesității de procurare anume a acestor modele scumpe. Asta se arată într-un raport al Inspecției Financiare a Ministerului Finanțelor, care a efectuat un control pentru anul 2018 și primele luni ale anului 2019. Inspectorii au mai stabilit că o parte din bunurile agenției au fost date în folosință aparatului central al Ministerului de Interne, însă la câteva zile după schimbarea guvernării au fost restituite. Centrul Național Anticorupție a refuzat să inițieze o cauză penală în baza raportului. După mai bine de 3 ani de judecată, jurnaliștii de la RISE Moldova au câștigat în instanța de fond procesul cu Exclusiv Media SRL, compania de deputatului Corneliu Furculiță, prin care au trecut banii socialiștilor din Bahamas la sponsorii Partidului Socialiștilor. Magistrata Maria Țurcan a respins ca nefondată cererea de chemare în judecată privind apărarea reputației profesionale, obligarea dezmințirii informației și încasarea prejudiciului moral și a cheltuielilor de judecată. RISE Moldova a mers la CEDO pentru a apăra libertatea de exprimare în cazul investigației, citez, banii lui Dodon din Bahamas. Am încheiat citatul. După acest pas, agentul guvernamental a solicitat Curții de Apel Chișinău să revizuiască decizia prin care magistrații moldoveni au admis parțial cererea socialiștilor. Publicația de limbă rusă Newsmaker.md anunță că liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr a acționat în judecată. Decizia Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, potrivit căreia Andrei Năstase trebuie să prezinte scuze publice pentru instalarea unui crucifix în holul Ministerului de Interne. Prima ședință de judecată urmează să aibă loc pe 2 aprilie. Potrivit Consiliului, aceste fapte reprezintă instigare la discriminare pe criteriul de convingere religioase. Instituția a decis că Andrei Năstase să aducă scuze publice în termen de 10 zile de la recepționarea documentului. Vizita președintelui Igor Dodon la Bruxelles, unde nu are prevăzute întrevederi de nivel înalt cu oficialii influenți la nivel european, are drept scop mai mult să facă imagine șefului statului decât să impulsioneze relațiile politice și economice moldocomunitare, susține analistul politic Ion Tăbârță la emisiunea Ora de Vârf de la Radio Chișinău. Expertul observă că, pe lângă întrevederile cu oficiali belgieni dintre conducătorii Uniunii Europene, Igor Dodon se va întâlni doar cu Comisarul European pentru Politică de Vecinătate. Potrivit lui Ion Tăbârță, această vizită nu va aduce plus valoare relațiilor cu Uniunea Europeană. Și Curtea Constituțională se pregătește să marcheze cu fast jubileul de 25 de ani de la înființare cu organizarea unei conferințe internaționale pentru care se vor cheltui 820.000 de lei din bugetul public, scrie anticorupție.md. Potrivit planului de achiziții pentru 2020, cea mai mare sumă de 400.000 de lei este preconizată pentru cazarea și serviciile de catering pentru invitații la conferință. Gazdele vor avea grijă și de distracția oaspeților, se mai arată în articolul din anticorupția.md, fiind prevăzută suma de 100.000 de lei pentru servicii de divertisment și de servire a delegațiilor. Alte 18.000 de lei au fost preconizate pentru remunerarea unui ansamblu muzical care va delecta oaspeții în timpul conferinței. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Vedem, o stat, dovlece asta se luni. Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
An de zile am senzația că politica moldovenească e un soi de bâlci, stimați ascultători. E un fel de foșgăială suficientă sie și care le aruncă praf în ochi alegătorilor chinuiți de tranziție și care are un singur scop, profitul unor indivizi aviți de putere. De una s-a auzit o nouă declarație tare a lui Andrian Candu, cel care recent s-a despărțit de Partidul Democrat. Liderul noului grup parlamentar Pro-Moldova i-a cerut președintelui Igor Dodon să solicite Federației Ruse retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană. Candu spune că dacă șeful statului dă curs îndemnului său, are, citez, ocazia de a dovedi că este demn să dețină funcția de președinte al Republicii Moldova, am încheiat citatul. Recunosc că m-a amuzat copios declarația asta și iată de ce. Prima nedumerire e asta. Dar de ce Andrian Candu, pe vremea când era președinte al Parlamentului, nu a cerut răspicat șefului statului așa ceva? De ce Candu, care avea o pondere uriașă în Parlament, nu și-a îndemnat colegii parlamentari să solicite Rusiei retragerea trupelor? Atunci gestul lui Andrian Candu ar fi avut o greutate mai mare. Acum însă ce pondere are? Îl va asculta Igor Dodon? E puțin probabil. Și atunci ce înseamnă această declarație? După ea nimic nu se întâmplă. Armata rusă tot acolo rămâne. Probabil declarația asta vrea să ne arate cât de preocupat de soarta țării este domnul Candu. Am înțeles asta, îi mulțumim pentru grijă și ne vedem mai departe de treabă. Vor veni peste o vreme alte declarații, nu neapărat ale domnului Candu, care nu ne schimbă deloc viața noastră de zi cu zi.
Jurnal de corespondent acum semnat de la Berlin de William Totok cu concluzia că violența rasistă în Germania rămâne o constantă necercetată.
Fenomenul extremismului de dreapta terorist, așa cum s-a manifestat el după 1990 în Germania, nu a fost cercetat din punct de vedere științific. Ceea ce se știe despre acest fenomen a apărut în presă sau în cărți de popularizare. Nici măcar numărul exact al victimelor unor violențe rasiste nu se cunoaște. Se crede că din 1990 până în 2020, cel puțin 200 de persoane ar fi fost ucise în Germania. O primă încercare de a întocmi o statistică au făcut în urmă cu 2 ani ziarul Der Tagesspiegel și revista Die Zeit. Publicațiile au reușit să documenteze 168 de cazuri, între care și cel al lui Eugeniu Botnar din Republica Moldova și Dragomir Cristinel din România. Botnar a fost omorât în 2016 în cartierul est-berlinez Lichtenberg, iar Dragomir în 1992 la Zal, în apropierea orașului est-german Rostock. În cursul atacului terorist comis în urmă cu câteva zile de către un extremist de dreapta la Hanau, a mai fost omorât un cetățean român, Viorel Păun. Până la atentatul din Hanau, autoritățile germane ori au subestimat pericolul terorismului de dreapta sau l-au bagatelizat. Pentru prima dată, guvernul federal consideră că terorismul de dreapta constituie un pericol real care va trebui combătut cu toate mijloacele. Semnificativ în acest context este declarația Oficiului Federal pentru Combaterea Infracționalității BKA din 20 februarie, din care rezultă că în vizorul autorităților se află 60 de persoane suspectate de a pune la cale atacuri teroriste sau acțiuni violente rasiste. În ultimele zile au avut loc în Germania câteva percheziții și razii care vizau grupuri și persoane cunoscute pentru concepțiile lor politice naționaliste. Ieri, de exemplu, au fost percheziționate 12 locuințe ale unor extremiști de dreapta din Schleswig-Holstein, Saxonia Inferioară și Hesa. Persoanele percheziționate au înființat anul trecut Cercul Arian din Germania, înrudit cu o asociație similară americană. Doctrina acestei grupări este de inspirație nazistă și se bazează pe ideea superiorității așa numitei rase ariene, adică nordice și albe. Tot ieri s-a dat publicității și raportul Serviciului de Contrainformație Militare, MAD. În raport se reține faptul că în cadrul armatei au fost identificați 14 militari considerați extremiști, 8 dintre ei fiind extremiști de dreapta. În ultimii ani, presa a tot relatat și despre creșterea numărului de polițiști cu concepții extremiste. Unii dintre cei depistați au fost excluși din poliție. Atacul de la Hanau a arătat că autoritățile vor trebui să acorde combaterea extremismului de dreapta o atenție sporită. Asta atât în Germania, cât și în Uniunea Europeană. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Acele ceasului indică 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției din această dimineață au fost Veceslav Tutunaru și Deana Răilanu. Alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.